Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Prema rečima Borisa Bratine, danas se pitati o drugom, na prvi pogled, može da izgleda kao da se postavlja pitanje jedno od mnogih. I to je pitanje koje je u jednom trenutku došlo u žižu, doseglo svoj zenit, a potom bilo prevaziđeno. Naš današnji gost je Boris Bratina, profesor na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala vam lepo.
Povod za naš razgovor je vaša knjiga pod naslovom Problem drugog u poznoj moderni, izdavač i Zavod za udžbenike. Možete li ukratko za početak da nam kažete o čemu se radi, koja je glavna teza vaše knjige, a reći ćemo da je to na neki način nastavak prethodne vaše knjige.
Da, ova knjiga doista predstavlja na neki način zaokruženje onoga čime sam se ja bavio posljednjih 20. godina, a to je problem drugog. Dakle, generalno problem drugog u moderni, pa onda, znači, čovjek ne može izbjeći to da se time bavimo i u savremenosti. Problem drugog je jedan od problema koji nije prosto jedan među problemima. To je problem koji se po meni, kome se po meni sustiču sva glavna filozofska pitanja, bilo filozofske tradicije, bilo filozofske savremenosti. Ono je do pre nekih, možda decenu ili deceniju i po daleko više bilo u žiži interesovanja nego danas, međutim ja ne smatram da je ono izgubilo svoj, kako da kažem, da je filozofija izgubila svoj interes za samo pitanje. Inače, naravno, ne bih pisao sve ovo. Drugim rečima, ova knjiga koja govori o odnosu filozofije i drugom u filozofiji u poznoj moderni podrazumeva odnos, recimo, u poslednjih stotinja godina. To je, dakle, otprilike od Husserla do Deride i kasnije još po nešto. Ja sam ovde izabrao 4 karakteristična filozofa kojima sam se bavio. To su Husserl, Heidegger, Levinas i Derrida. Smatrao sam da su, iako su i drugi filozofi dali značajne doprinose u tome šta se činjava problem drugog, smatrao sam da su ovo 4 reprezentativna pisca koji praktično mogu pokazati u čemu se sastoji problem drugog, kako se on javlja u ovoj poznoj tradiciji. Ne moram da kažem da je tu zapravo Husserl taj prvi među pisima koji je jasno postavio sam problem.
A kakav je odnos moderne, odnosno ove pozne moderne kojom se bavite i postmoderne? To ste razmatrali na neki način u uvodu vaše knjige.
Da, vidite, ja mislim da su vremena doista postvremena došla, kao što imamo i vremena postistine. To vidimo da je prošle godine bilo izabrano kao reč godine. Moram da kažem da pod poznom modernom podrazumijem sve ono što prelazi u 20. vek, što je nekako u 20. veku bilo značajno. Zato sam taj period zato sam taj period izdvojio. S druge strane, u poznoj moderni se javlja zapravo jasno artikulisan problem drugog. On se ne javlja ranije. Ono što sam ja u prvoj knjizi pisao bilo je, dakle, do tih vremena gde se još uvijek nije jasno taj problem, da kažem, pojavio filozofima tako da ga oni jasno vide. Prvi put se to dešava, dakle, u Husserlovim kartezijanskim meditacijama, iako i neki drugi filozofi vide taj problem, ali da kažemo, sistematično postavljanje pitanja se zapravo prvi put događa u kartezijanskim meditacijama Edmunda Husserla.
A da razmotrimo sam problem, odnosno na terminološkoj ravni, šta zapravo znači to drugi i da li je to drugi sa velikim slovom, sa malim slovom, odnosno da li je to alius ili aliud, kakva je zapravo razlika između drugog i drugog u tom smislu?
Pa, što se samog teksta tiče, za mene je to bilo jedno tehničko rešenje da onda kada govorim o predmetu svog istraživanja, ga označavam velikim slovom. Iza toga se, dakle, ne krije nikako preterano obožavanje drugoga ili samog pojma. Ono ima takav smisao zato što kada ne bih pisao drugog velikim slovom, imali bismo problema u razumevanju samog teksta. Prema tome, to što drugog pišemo velikim slovom ne pridaje mu nikakav veći značaj od nečeg drugog. Prosto drugi je ovde problem, zato je on označen velikim slovom, pošto kod nas u jeziku reč drugi se koristi na mnogo raznih načina. To je što se toga tiče.
A zašto ste baš ovu četvoricu filozofa izabrali? Zašto su oni baš posebno značajni, odnosno zašto su relevantni za ovu temu?
Da, čini mi se da to je naravno umesno pitanje. Mislim da sam već na neki način objasnio zašto sam izabrao Husserla. Dakle, Husserl je filozof kod koga se prvi put jasno vidi postavka pitanja o drugom. Potom je tu u stvari dolazio kao značajna figura Heidegger, s obzirom na ukupan uticaj koji sa savremenu filozofiju Heidegger ima. Heideggera prosto nije moguće izbići u proučavanju ovog problema, zato što sve ono što će se kasnije događati u strukturalizmu, poststrukturalizmu, uopšte u postmodernoj filozofiji, vrlo će zavisiti od Heideggerovog mišljenja i Heideggerovom pristupu problemu. Ja sam se ovde u principu držao onog Heideggera koji je u principu najčešće interpretiran i po čemu je on zapravo najčešće poznat, a to je njegova knjiga Bitak i vreme, dakle projekat fundamentalne ontologije. Osim njega, naravno, morao sam izabrati da predstavim Emanuela Levinasa. Emanuel Levinas je, ako je, dakle, Husserl prvi postavio pitanje jasno, Emanuel Levinas je prvi video radikalnost tog pitanja i njegovu važnost za samu filozofiju. Oba dve knjige koje sam posvetio problemu drugog su zapravo knjige koje opisuju jednu kritiku tradicionalne ontologije koju Levinas nikada nije stigao da napiše. Znate, on se u raznim svojim delima bavi i Husserlom, bavi i Heideggerom, razgovara sa Derridom i sa drugima, ali nigde nema te sistematski napisane kritike tradicionalne ontologije onako kako je Levinas zapravo određuje, ali je zapravo nigde ne dovodi do kraja. Ove dve knjige su zapravo, pogotovo ova poslednja, su zapravo izvedba te kritike u poslednjih 100 godina kako bi ona trebala da glasi, po mom sudu, naravno.
Pa možemo o svakom od njih da kažemo nešto više. Šta biste izdvojili što se tiče, mada ste o Husserlu već nešto više i rekli, ali zašto je njegova filozofija, odnosno njegova, recimo, ideja fenomenologije, uopšte njegovi ti ontološki uvidi, zašto je to važno za problem drugog?
Pa, vidite, znači, ja prosto kažem, Husserl je, dakle, vršeći jedan postupak koji je radio po uzoru na Dekarta, došao do ideje, do mesta u kome on sada rekonstituiše spoljašnji svet kada dođe do transcendentalnog ego kao rezultata transcendentalne redukcije. U toj rekonstrukciji spoljašnjeg sveta Husserl, kada obezbeđuje, ili da kažemo pod navodnicima, obezbeđuje egzistenciju spoljašnjih predmeta, uočava i prvi put se tu, dakle, vidi da među drugim fenomenima se izdvaja fenomen koji je u stvari drugi. Husserl tog drugog naziva alter ego, ono je uvek neko drugo ja. Tako da je Husserl u tom delu prvi put na neki način osenčio mesto u kome se nalazi. Čitava ova tradicija o kojoj ja zapravo govorim i u kojoj bi se sastojala ova kritika moderne, išla bi sledećim putem. Ja sam to već nagovestio i u uvodu. Znate, kada je pitanje o mogućnosti saznanja, mi vazdat u tradiciji imamo na neki način sledeći poredak pitanja. Nekako prvo pitanje koje stoji pre svih izgleda kao Leibnizovsko. Zašto uopšte nešto postoji, a ne drugi? Ili kako je moguća prosta drugost? Sledeće pitanje koju stroga nauka može da kaže da izdvaja, to je pitanje samog života. Kako je moguće uopšte nešto kao što je život? I na kraju se dolazi do pitanja o tome kako je moguća takva struktura kao što je ja. U tom pitanju kako je moguća struktura poput ja, nalazi se i pitanje o drugom. Ideja mog rada je u tome da poredak ovih pitanja okrenem. Dakle, meni se čini da je tradicija zapala u neku vrstu ćorsokaka, upravo metodski time što je filozofirajuća svest uvek pred sobom videla neko prosto ne ja, neko prosto drugo, različito od sebe, i u tom prostom drugom ona potom nalazila nekoga ko je drugi. Vidite, ja smatram da čovek koji je došao do stadijuma da može za sebe da kaže ja, a bez toga i nije čovek, zapravo mora prvo postaviti pitanje, dakle, o drugom, a to znači pitanje kako je uopšte moguća struktura kao što je ja, i da se tek onda raskrivaju nove mogućnosti odgovora na pitanje kako je moguć život, na što bi trebalo da odgovori jedna filozofska biologija, tako da kažemo, i jedno opšte pitanje o potpunoj stranosti bića koja je odgovarala, na koje je neuspešno naravno odgovarala fizika, koja je i sama poslednjih 100 godina dospela u neku vrstu ćorsokaka kao, da kažemo, temelj neke prirodne nauke pored matematike.
Vi ste u uvodu zapisali, da se nadovežem na ovo što ste i sad rekli, kada je Lord Kelvin, čestitajući svojim kolegama iz Kraljevske akademije srećnu novu 1900. rekao da su oni generacija koja je imala sreće da reši, tako reći, sva važna naučna pitanja, bila velika generacijska zabluda. Dakle, to što je Lord Kelvin rekao, prema vašem mišljenju, bila je zabluda. Zašto mislite da je to zabluda?
Ja ću reći iskreno ono što mislim na tu temu. Ja zaista mislim da je to bilo...
Rasel se zasigurno ne bi baš složio sa vama.
Pa, naravno, ima mnogih ljudi koji se
spominjete
i sada
ga, pa sam
ne bi složili sa mnom. Prosto, ja mislim da je to jedan opšti istorijski uvid da je prelaz u 20. vek vrhunio jednom naukom koja je smatrala da je zasnovala takozvanu veliku nauku, pravu nauku, nauku koja će rešiti sva bitna pitanja. To tako izgleda. Tek kasniji razvoj fizike pokazuje da se to baš i nije tako dogodilo. Da je sama teorija koja je tu pratila došla u svoje ćorsokake iz kojih do današnjeg dana ne može da izađe. Slično biva i sa drugim naukama. Znate, po mom sudu, čitav ovaj filozofski napor i jeste vredan truda samo zbog toga da bismo nauku ustanovili. Znate, neke kolege govore kako filozofija je posebna među naukama jer ona nema svog predmeta. Meni se čini da je to potpuno pogrešno mišljenje. Da je to jedno, ovako da kažemo, paušalno i neoprezno mišljenje koje filozofija uvijek imala za svoj predmet. Ona imala za predmet mišljenje. Mi se ovde bavimo jednim pitanjem za koje se meni čini da je od fundamentalnog značaja, bez obzira na to kako stoji teorija u prirodnim naukama. Teorija i kriza u teorijama prirodnih nauka samo pokazuje da je celokupna nauka u krizi. Ja lično inače ništa nemam protiv prirodnih nauka, naprotiv.
Rasel je smatrao da je filozofija sluškinja nauke u smislu da postavlja hipoteze koje nauka kasnije
potvrđuje i ukoliko se ispostavi da je tačno, to onda prelazi u nauku, prestaje da bude filozofija i on u tom smislu daje recimo kao primer atomističku koncepciju, kaže u vreme pred Sokratovaca to je bila samo jedna teorija, jedna pretpostavka, mišljenje nekih filozofa, a danas se to pokazalo kao istina, da atomi postoje onako kako ih nauka predstavlja i da eto, to jeste jedna korist filozofije. Kako biste vi, recimo, tako nešto prokomentarisali?
Da. Dozvolit ćete, bez obzira na važnost mislilaca, kao što je Russell, svakako da ni vi ni ja ne vodimo razgovor autoriteta. Ja se svakako sa Russellom ne slažem, ne zato što se ne bih slagao sa Russellom, nego zato što mi se čini da u ovome što Russell određuje se zapravo, da određuje filozofiju kao sluškinju nauke, se zapravo ne vidi ona suštinska bit filozofije, da filozofija i ne treba da postane nauka. Filozofija ne treba da postane nauka, jer filozofija treba da utemelji svaku moguću nauku. Zato ona stoji s one strane nauke. Ona ne stoji s one strane nauke zato što je nedovoljno naučna, nego zato što utemeljuje samu ideju naučnog. Tako da meni se čini da je to jedno krajnje materialističko razmišljenje koje je Russell na tu temu ponudio ovako.
Dobro, da pređemo na ovog drugog filozofa koga ste vi proučavali u ovoj knjizi s obzirom na temu, odnosno problem drugoga, to je Heidegger. Zašto je on važan za tu temu?
Ja, pa, kako da kažem, Heidegger je u čitavom problemu vrlo važna ličnost. Prvo zato što Heidegger, ako ćemo pravo, zapravo već ranije piše o drugom na takav način, da podsjetim, koliko se dobro sećam, prvi put je izašao Bitak, biće vreme 1927. dok su Husserlova predavanja iz kartezijanske meditacije 1932. godine održana. U tom smislu, neko bi mogao da kaže da Heidegger zapravo vremenski prethodi Husserlu u smislu toga da je ranije postavio pitanje o drugom. To je jedna strana. Druga strana je to da je Heidegger u daljoj istoriji filozofije, budućoj filozofiji, u odnosu na vreme bića i vremena, zapravo izvršio toliko veliki uticaj na mnogobrojne filozofe da se, meni se čini čak prevelik. Znate, ja se sećam nekih kolega starijih koji su u svoje vreme jasno postavili pitanje, a zašto se Heideggeru toliko pažnje postavlja, a ne recimo Lukaču, koga su smatrali jednako velikim filozofom. Ja međutim smatram da kako god stvari tu stajale, da je Heidegger svakako neko kome se moralo posvetiti pažnje zapravo njegovom odnosu. I pored svega, taj Heideggerovo viđenje odnosa sa drugim je naravno značajno za formiranje pogleda kod Levinasa, kod Deride i kod onih koji će se kasnije ovim problemom baviti, tako da sam zato morao da se prosto bavim Heideggerom. Ono što je za mene tu značajno, to je da je Heidegger zapravo tipični reprezent tradicionalne ontologije i da ja lično se ne slažem sa mnogima koji smatraju da on tu neka prekretnica. Može biti da je Heideggerovo dovođenje metafizike u pitanje nešto što se može smatrati prekretnicom, ali kada je u pitanju problem odnosa sa drugim, pa i uopšte Heidegger je tipičan predstavnik tradicije koja snažno drži do pojma bića i ja lično to uvažavam. To su razlozi da se bavim Heideggerom ovde.
2.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa Borisom Bratinom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, a tema je problem drugog u poznoj moderni. Završili smo prvi segment razgovora sa Heideggerom. Ja bih da još nešto kažemo o tom filozofu. Citirao bih jednu vašu rečenicu iz knjige o kojoj govorimo. Vi kažete tu da je Heidegger nezahvalni naslednik Husserlov, kako baštini germanske uzore Kierkegora i Schopenhauera, i obavlja jednu terminološku antropomorfizaciju svojom filozofijom i tako želi da postiže ili bi moglo to da postigne jedan epistemološki pomak, napredak neki. Možete li to da nam malo objasnite, odnosno da prokomentarišete, pre svega ovo što se tiče terminologije?
Znači, ja sam inače smatram da će da ako nešto s nečim bude imao problema u ovoj knjizi, to će biti ovaj naša srpska sekta Heideggerovaca, koji su gotovo božanski odani Heideggeru. Znači, ja nisam bio dužan da Heideggera štedim po bilo kakvom pitanju. Pre svega, ne možemo da se uopšte, svako ko je čitao uvodnu metafiziku zna da Heidegger savjetovao svojim studentima da im je važnije da znaju šta su radili stari Germani nego da znaju grčku istoriju ili neku srednjovekovnu istoriju. Druga stvar koja tu stoji, to je da budući da je on uveo egzistencijale na mesto kategorija, sve ravno što kategorije ostaju da egzistiraju. Na taj način je izvršena jedna antropomorfizacija o kojoj ja nemam samo loše ovaj reči. To znači, ja hoću da kažem da ako ćemo da šta god posmatrali, mi ga ne možemo posmatrati izvan sebe. I utoliko ta antropomorfizacija se ne može smatrati kao veliki greh Heideggera. Što se tiče Heideggerovog rasizma, ja sam ga na više mesta pokazao. Ja sam pokazao da je Heidegger zapravo potpuno pogrešno protumačio postojanje indoevropskih korena reči biće. Naročito kada je tvrdio da je koren koji poznajemo kao ves, da postoji samo u oblasti promene germanskih jezika. Mogu da kažem da tu postoji jedan deo u kome sam tako reći dokazao koliko je to lingvistički moguće da se takav koren nalazi i u oblasti promene drugih jezika, pre svega slovenskih jezika. To ne bi bila prva Heideggerova, da kažemo, nevolja sa lingvistima. On je i ranije, kada je govorio o zbirajućoj izbranosti, podelio veliki broj lingvista, dok su jedni smatrali da se nikako Legein ne može povezivati sa nemačkim Lesen, on je to uzeo. Neki su se složili, neki nisu, tako da nemojmo praviti od Heideggera već jednu gotovu istinu. Ja sam bio dužan da napišem taj deo kritike, jer sam smatrao da tu leži jedna stvar koja u kojoj se očitava uopšte nešto što će se kasnije ispostaviti u okviru fundamentalnog projekta, da već vidimo neke poznate slike kada on dolazi do pojmova naroda i tako dalje, pogotovo što ne možemo reći, ako ćemo pravo, ni da Nietzsche nije dao povoda mnogima da se zanose onim čime se zanosio i Heidegger. Znamo svi da se ozbiljno zanosio idejom o nacionalsocijalizmu. To, ja samo ne želim da se stavimo u onu grupu ljudi koji će grakati prosto naprosto protiv Heideggera. Meni se čini da je daleko efektivnija ova kritika Heideggera koju ja dajem i da je u tom smislu njegovo opisivanje u tri odeljka bitka i vremena, biće i vremena, izvinjavam se, znači mislim da su 25, 6 i 7, gde on opisuje egzistencijale koji govore o odnosu sa drugim, da se tu vidi da je Levinas nekako bio u pravu kada je tvrdio da Heidegger drugoga vidi više nekako pored sebe. Jer Heidegger pre svega nalazi oko sebe nekakav svet koji je običan svet, prostranstvo u kome postoje stvari. Tek zatim on nalazi u tom svetu nekog tamo drugog kome posvećuje tri kratka odeljka i iz kojih se vidi da odnos sa drugim ni izdaleka nije tako, nema tu taj značaj, tu važnost i tu blistost kako mi na same stvari imamo svakodnevno, čak i u običnom životu. Prema tome, smatram da je taj deo kritike, ovo što je Heidegger učestvovao u drugim stvarima, to je prosto, kako da vam kažem, to je takođe istina.
Sa druge strane, Levinas pod uticajem je ruske, ali i jevrejske kulture. Vi naglašavate uticaj Dostojevskog na Levinas.
Da, to je tačno, ali vidite, Levinas posjeduje čitav niz spisa koje naziva talmudskim spisima. Levinas je slično i Buberu, pisao mnogo religioznih tekstova. Ja taj deo Levinasa nikako nisam želeo tu da uključujem. Prosto ono što je Levinas, zbog čega je značajno jevrejstvo Levinasu, meni zbog toga nije Levinas značajan. Meni je Levinas značajan prosto kao ideja vezana za problem drugog. Moram da podsjetim...
Vi ste etičko-eskatološki moment također.
Da.
Kako je to povezano sa problemom drugog?
Pa znate kako je povezano? Povezano je zato što Levinas u svojim propozicijama, odnosu sa drugim, definiše takozvani izvorni susret sa drugim. Izvorni susret sa drugim rezultuje u koncu jednom zatvorenom strukturom koju mi potom nazivamo ja. Ta zatvorena struktura, ona prosto ima svoju cenu zašto postoji. Derrida je njega kritikovao da on hoće da počne da filozofija govori jevrejski i da u stvari zapravo po Derride nije važno da li smo mi jevreji ili smo poreklom ili smo stari Grci poreklom što se kulture tiče. Međutim, kako da vam kažem, prosto Levinas je, lepo je što je Levinas, da kažemo, što je njega uticala ruska kultura. I to je dobro u njemu, to mu je omogućilo da vidi dubinu odnosa sa drugim. Ne mogu da kažem da je Levinas u svakom pogledu u pravu kad je u pitanju odnosa sa drugim. Znate, recimo, sigurno da ne mogu da protivrečim Derridi koji smatra da Levinas vidi nekako čovjeka pognute glave. Ja zaista smatram da Levinas vrlo često u idejama žrtve, dužnosti, raznih bolova i ne znam čega, zaista pruža priliku za takav doživljaj.
A kakav je odnos bivstvujućeg i totaliteta?
Da, Levinas smatra da on mora da takav odnos mora biti otvoren. To jest da se jedna beskonačnost koja je nužno sadržana u čitavoj filozofiji, koju filozofija nekako postojano traži, nikako ne može zapravo, da kažemo, prosto eksplicirati u filozofiji. Zato u svojoj polemici sa Derridom on zapravo i govori da se objašnjava, kritikuje Derridu, kaže: Derrida, zar se mora sve baš zadržati, zar se ništa ne može pustiti da bude nezavisno? I negde postoji neka vrsta istine u toj kritici gde je ovaj sistem, totalni sistem koji pokušava da zahvati svaki aspekt bića, zapravo sam po sebi već nije moguć. Možda bi to moglo logičarima da izgleda na one posledice Gödelove teoreme u kojoj ili imate savršeni sistem koji je protivrečan unutar sebe, ili imate nesavršen sistem. Znate?
Vi takođe ističete kako Levinas terminološki razlikuje u francuskom jeziku autre i autrui. Jedan se tiče pojmovno perceptivnog, a drugi delatno instrumentalnog. Možete li to da nam objasnite sad, tu razliku? Pojmovno perceptivno i delatno instrumentalno.
Da, naravno. Ta razlika je ugrađena u same temelje mog odnosa kad je u pitanju ovaj problem. Znači, ideja jeste u tome da je tradicija vazda svodila drugog na neku prostu drugost, da ga je nalazila usred proste drugosti. Znači, kada Levinas govori Lothar i Lothri, znači, Lothar zapravo reprezentuje ovo prostu drugost, svako ne ja, svaku različitost u odnosu na sopstvo. A kada govori o tri, onda pod njim podrazumeva ovo što mi nazivamo drugi i što pišemo ovde u tekstu, po drugim. Mislim da je to bilo, da je to jedno zgodno razlikovanje kome, dakle, latinsko alius ja, alido odgovara. I dakle, ona je preliminarna odredba. Mi tek zapravo izučavanjem ontološkog položaja drugog dobijamo nekakvu, da kažemo, približniju eksplikaciju ideje o drugom.
Slušate Gozbu, naš gost je Boris Bratina, profesor na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Razgovaramo o njegovoj knjizi Problem drugog u poznoj moderni Zavoda za udžbenike. Kakav je značaj Deride i u kontekstu postmoderna, možete također nešto da kažete?
Da. Pa vidite, Po cenu nekakvih sporova, verovatno, možda moglo bi se reći da je Deridina knjiga o gramatologiji prva postmoderna knjiga. Po cenu ne mnogih sporova moglo bi se reći da je knjiga o gramatologiji verovatno najvažnija Deridina knjiga. Možda nije njegova najdraža knjiga, verovatno to glasi fenomen, kao što je govorio, ali je svakako i po mom sudu najvažnija. U toj knjizi Derrida zapravo formuliše celokupnu svoju najvažniju poziciju. Ono što je Derrida kao Derrida nalazi se u knjizi o gramatologiji. Međutim, treba videti da je pre toga on izdao zapravo knjigu Nasilje i metafizika, koja je bila, koja je ranije izdata. Drugim rečima, ta knjiga Nasilje i metafizika predstavlja i ogled i kritiku Levinasovih stavova.
A u čemu se sastoji ta kritika?
On je Levinasa optužio za raznorazna nasilja koja Levinas čini. Za transcendentalno nasilje, za nasilje svetlosti, za optužio ga je za empirizam, što više. Tako da je na Deridine kritike na neki način Levinas odgovarao, ali Levinas nije ulazio u nekakve dublje polemike. Obzirom da Derrida predstavlja možda najvažniju figuru u postmodernom mišljenju, svakako jedno od temeljnih. Ja sam smatrao da je Derridinom postavljanju mesta drugog u njegovom sistemu važno posvetiti pažnju. Ja sam, naravno, tu poziciju takođe i kritikovao sam i njegovu kritiku Levinasa, tako da može se reći da je tu obavljena neka vrsta kritike. Jel, pogotovo što Derrida ne može se reći da je u svakom pogledu bio, da kažemo, fair play igrač kad je u pitanju Levinas. Optužiti Levinasa za empirizam, to je zaista nešto što nikako ne sledi. Pre bi se sam Derrida mogao za empirizam optužiti. Druga stvar je u tome, zašto je važna Derridina pozicija? Zato što je Levinas poslužio Derridi kao transformacioni model za zapravo tri glavna filozofa koje on inkorporirao u svom učenju, a to su Husserl, Heidegger i Hegel. Tako da je Levinas i kritika Levinasa njemu omogućila interpretaciju koju on zapravo izveo kao eksplikaciju svog učenja u knjizi o gramatologiji. Naravno da se ja ne slažem sa onim što je Derrida o tome pisao, ali to nije važno. Važno je pokazati šta je Derrida pisao i kako se na to može odnositi. Ja sam u knjizi istakao jedan paralelizam pojmova koji postoji u Derridinom radu u odnosu na Levinasov rad, koji pokazuje tu transformacionu ulogu koju Levinas za njega ima. Pored toga pokazao sam da Derrida loše razume pojam lica, koji je za Levinasa izrazito važan, obzirom da Levinas kao par excellence odnos prema drugom vidi takozvani odnos licem u lice. To su samo neki od razloga. Da ne spominjem to da položaj drugog kod Derride može da se da položaj takozvane razluke Derridine može da se opiše kao položaj drugog kod Levinasa. Naime, kao što je Levinas, za Levinasa drugi s one strane bića, tako je za Derridu čuvena razluka takođe s one strane bića. Ja samo mislim da je Derrida dao preveliku ulogu toj razluci, koja tu više poprima jednu ulogu Boga, koja nikako Derridini kao doslednom ateisti i semiologu ne stoji.
I tu imamo jednu zanimljivu terminološku razliku opet na francuskom jeziku, a to je razlika između razlike i razluke, odnosno između, na francuskom, sad je to teško izgovoriti, différence i différence bi bilo, samo se drugačije
da,
piše.
Da, isto zvuče.
Da, isto zvuče, samo se ovo prvo différence piše sa a posle e, znači différence, baš se tako i piše, a ovo je différence, odnosno différence bi zvučalo.
Da, sa e.
E, zašto je Derridi bila potrebna ta terminološka i pojmovna, rekli bismo, razlika?
Pa, vidite, kada pogledamo Derridinu poziciju, jedna od onih stvari koje upadaju u lice, dakle, bez obzira na sve različitosti, Derrida je jedan dosledni hegelovac, zapravo, i to ide u skladu sa njegovim semiološkim opredeljenjem, a u pogledu toga da je reč razlika nešto što je možda najvažniji pojam. Mi vidimo, recimo, da u svemu onome što on naziva tekst, knjigom sveta i tako dalje, svaki deo u stvari je potrebno da postoji takozvana minimalnih razlika, da bi se znaci razlikovali, da bi se elementi teksta razumeli, među njima mora da postoji ta neka minimalna razlika. Sada, ako već razlika ispada kao jedan, a tu se svakako svi slažemo, jedan od najvažnijih pojmova, tada razluka za njega predstavlja transcendentalni uslov razlike, to jest svake mogućnosti pravljena bilo kakve razlike. Ona, međutim, pada na taj način određena također s one strane bića. Zato ona i odgovara položaju koji kod Levinasa ima drugi. Ja samo mislim da je to Levinas daleko elegantnije, daleko prefinjenije izveo nego što je Derrida u svako uvažavanje njegovog značaja. Tako dalje.
I za kraj ovog razgovora recite nam do kakvih rezultata smatrate da ste došli istražujući ovaj problem?
Ja. Znači, čitav moj rad na problema drugog nije bio apologetski rad sleđenja bilo kog filozofa. Ja nisam bio dužan da se saglašavam ni sa kim, nego da istražujem problem. To sam i radio. Kada sam završio prvu knjigu, ja sam prve pozitivne rezultate izneo. Kada sam završio drugu, ja sam na kraju izneo također neke, da kažemo, pozitivne rezultate koje izlaze na kraju čitavog istraživanja. Naravno da mi nije palo na pamet samo da objavljujem tek neku kritiku tradicionalne ontologije ili bilo šta. Pozitivni rezultati koji iz toga nastaju, oni pokazuju zapravo kako je uopšte moguće da drugi bude toliko važan za nas. Kako je moguća struktura poput ja, kako ona nastaje, na kakvom mestu. Ja sam donekle uvažavao, budući da je tu Levinas zaista glavni doprinos dao neke od Levinasovih rezultata, ali daleko od toga da sam ih uvažavao sve. Znači, ono što biva, tu je konstrukcija, recimo Levinas ne ide dalje od naznačavanja tog anarhičnog susreta. On nigde ne objašnjava da ja nastaje po drugom, tako što se zapravo završava kao dovršena relacija u odsustvu drugoga, u kome se prvi put ono što se videlo u punini neposrednog susreta sa drugim vratilo onome ko je to doživeo. Taj neko nije mogao zapamtiti taj prvobitni susret. Sve to dakle Levinas nije objasnio. Nije ga mogao zapamtiti, jer po samom pojmu pamćenja, pamćenje je uvijek pamćenje nečega, odnosno već neka struktura ja mora da prethodi. Ovaj izvorni susret, dakle, kao to je pozitivan rezultat, nije mogao biti zapamćen jer ga nije imalo šta zapamtiti. Utoliko dajemo za pravo, već i u tradiciji i Fichteu i mnogima koji su vidjeli da tu ima nekog preseka u trenutku kada se ja začinje. Drugi pozitivni rezultat je da svakako onda vidimo zašto kažemo da je u potpunosti ja satvoreno od drugoga. To ne znači da je ono u potpunosti zavisno od drugoga. Ono je naprotiv oslobođeno od drugoga onda jednom kada je već postalo ja. Treći pozitivan rezultat je da smo došli do korena prirode te prvobitne subjektivnosti. A to je da ona u sebi nosi nerazlikovane i epistemološku i etičku komponentu. Držeći se epistemološki potpuno u ove dve knjige, mi smo zapravo otvorili prostor za jednu buduću etiku, jer čovjek je s jedne strane dužan da bude slobodan, ali sa druge strane postoji takozvani etički dug koji još Levinas ističe u tom postojanju ja. Evo, ako mogu da istaknem samo ta tri rezultata. Naravno, ima ih još. Trebalo bi još u velikoj meri razviti mogućnosti odnosa s drugim. Jedan od takvih odnosa koji predstavlja u današnje vreme izazov jeste ideja ljubavi. To je poseban odnos sa drugim, koji možda prvi put dovodi u pitanje tu jasno, to ja, dobrovoljno, ali znači i očuvavanje i ništenje razlike u odnosu prema drugom. Jer nemojmo se setiti, mi drugoga ne možemo posjedovati. Mi s drugim samo možemo stati u bliskost i onda nekakvu razmenu vršiti. a ne dakle posjedovati na način na koji se to recimo vidi kod Heideggera ili na koji se to vidi kod Ride u onim tim grubim opaskama, da šta bi bio drugi nego eto prosto drugi, možemo, mi smo prosto eto tu dati slobodni da radimo šta hoćemo. Ovdje se vidi da je ta, da je etička sloboda je zapravo dar drugoga, vama ostaje i daje da budete dobri ili rđavi prema drugome kako za to nalazite.
Platonovski, da kažemo, ono najviše što čovjek može da sazna jeste ideja dobra, odnosno najviše što čovjek može da uradi u životu jeste da bude dobar čovjek.
Da, verovatno da je to danas isuviše postmoderno.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Borisom Bratinom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici.
Pojmovnik.
Martin Heidegger o čoveku i egzistenciji. Biće koje jeste na način egzistencije jeste čovek. Čovek jedini egzistira. Stena jeste, ali ne egzistira. Stablo jeste, ali ne egzistira. Konj jeste, ali ne egzistira. Anđeo jeste, ali ne egzistira. Bog jeste, ali ne egzistira. Stav čovek jedini egzistira ne znači nipošto samo je čovek stvarno biće. Sva su ostala bića nestvarna i samo privid ili predstava čovekova. Stav čovek egzistira znači čovjek je ono biće, bitak kojeg se od bitka u bitku odlikuje otvorenim ustrajavanjem u neprikrivenosti bitka. Egzistencijalno suština čovjekova jeste razlog da čovjek može biće kao takvo predstavljati i imati svest o predstavljenom. Svaka svest pretpostavlja ekstatički mišljenu egzistenciju kao čovjekovu esenciju, pri čemu esencija označava kako čovek bivstvuje ukoliko je čovek. Svest pak ne stvara niti tek otvorenost bića, niti pridaje čoveku otvoreno stajanje za biće. Kuda i odakle i u kojoj bi se slobodnoj dimenziji trebala kretati sva intencionalnost svesti kad čovek ne bi imao svoju suštinu u postojanosti? Šta drugo može, ukoliko se ikada ozbiljno na to mislilo, imenovati koren ved u rečima svest, samosvest, nego egzistencijalnu suštinu onoga što jeste ukoliko egzistira? Biti vlastitost označava doduše suštinu onog bića koje egzistira, ali egzistencija ne leži ni u vlastitosti, niti se određuje iz nje. Budući pak da metafizičko mišljenje određuje vlastitost, jastvo čoveka iz supstancije ili što je u osnovi isto iz subjekta, početni put koji vodi iz metafizike u ekstatički egzistencijalnu suštinu čovekovu mora da prođe kroz metafizičko određenje vlastitosti čoveka. Budući pak da pitanje o egzistenciji stoji svakodnevno samo u službi jedinog pitanja mišljenja, koje treba razviti, naime pitanja o istini bitka kao prikrivenog temelja svake metafizike, naslov koji pokušava povratak u temelj metafizike glasi: ne egzistencija i vreme,
niti svest i vreme, već bitak i vreme. Ovaj naslov ne da se ipak misliti kao da bi odgovarao inače uvreženim, kao što su bitak i bivanje, bitak i privid, bitak i mišljenje, bitak i trebanje. Jer tu se posvuda bitak još predstavlja ograničeno, kao da bivanje, privid, mišljenje, trebanje ne pripadaju bitku, dok oni očigledno nisu neko ništa iz toga bitku pripadaju. Bitak nije u bitku i vremenu ništa drugo do vreme, ukoliko vreme biva imenom za istinu bitka, koja istina jeste bivstvovanje bitka i utoliko bitak sam. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.